Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគណៈសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមការគំរាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់ជំរុញលោកត្រាំខាងសន្តិសុខក្រុងសម្ពាធជាអតិបរមាស្ថានភាពចំណោទខ្លាំងដែលនៅបន្តជាប់ឃុំខ្លួននៅហ្គាហ្សាលោកបណ្ឡាយសង្គមអ៊ីស្រាអែលសារមន្ត្រីវប្បធម៌ប្រជាប្រិយនៅក្រុងស៊ីអារ៉ុលផ្ដល់ការគោរពដល់លោកទីមីហេដ្រិកនិងស្គរីកាអំពីសមាគមអង្គរបតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរចង់ពង្រីកកម្មវិធីជួយដល់ប្រទេសកំណើតអលូនីនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គ្រាដែលទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនឹងត្រូវបានគេប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃអង្គារទី10ខែធ្នូនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពនៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិនិងការគាបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយពួកគេថ្លែងថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2024នេះបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនឹងឈានមកដល់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើរឿងសិទ្ធិមនុស្សបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សការជំរុញរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះធ្វើឡើងនៅគ្រាទិវាសិទ្ធិមនុស្សនឹងត្រូវបានប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA លោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលើកឡើងថាលោកមានកង្វល់ខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាទូកដោយសារតែសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ
គឺថាយើងនៅតែអំពាវនាវទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឃើញណាដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ដូចជារឿងបញ្ហាការសិទ្ធិបញ្ហាសិទ្ធិវិលក៏ដូចជាសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងធ្វើការពិចារណានិងដោះស្រាយបានឆាប់រហ័សពីព្រោះថាឃើញណាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើឡើងរបស់គំរូក៏ដូចជាថាគុំអន្តរជាតិផ្សេងៗដើម្បីជៀសកុំឲ្យមានការអសន្តិកម្ម
ប្រធានសមាគមរូបនេះក៏ទទូចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយដែលលោកថាជាឫសគល់នៃការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសភាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីសប្តាហ៍មុនបានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលដែលបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយចុះថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សភាសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសចំពោះការគាបសង្កត់អង្គការសង្គមស៊ីវិលពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងសកម្មជននិងជំរុញឲ្យបញ្ឈប់ការយាយីប្រឆាំងនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដូចជាអង្គការសង្ត្រាសជាដើមសភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការនិងរដ្ឋសមាជិកគិតគូរឡើងវិញលើការផ្លាស់ប្តូរចំពោះឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខតំណែងលើកលែងតែសពវុតឬ everything but am ហៅកាត់ថា EBA ក៏ដូចជាបញ្ជូនសារច្បាស់លាស់មួយថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលគឺជាលក្ខខណ្ឌកំណត់ទុកជាមុនសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យអេក្រិចនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA លោកវុនពៅប្រាប់ VOA ថាការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតទាបដោយសារតែមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំនេះពីសំណាក់អាជ្ញាធរ
ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមួយឆ្នាំនេះមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតែជារឿងដែលគួរព្រួយបារម្ភហើយលំហនៃការសម្ដែងមតិតាមបណ្ដាញសង្គមក្តីតាមទីសាធារណៈក្តីគឺនៅមានកម្រិតតិចតួចបំផុតអញ្ចឹងហើយគឺឃើញថាវាជារឿងមួយដែលមានការរដ្ឋបတ်តាំងរងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះយើងសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវបើកឡើងវិញនៅលំហនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលំហសម្ដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋទាំងបណ្ដាញទាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងនៅទីសាធារណៈ
បើតាមលោកវុនពៅការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន ានដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាចំណែកអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបានវិតម្លៃថាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយសារតែមានការចាប់ខ្លួនការបដិញ្ញេញការប្រអំពើហិង្សាលើកម្មករនិយោជិតផងដែរ
ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអាចមើលឃើញថាវាជារូបភាពមួយដែលបញ្ជាក់ថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតខ្លាំងមែនទែនណាมันអាចឲ្យកម្មករយុចរបស់យើងហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិមានសេរីភាពពេញលេញដោយតែច្បាប់របស់យើងបានចែងទេអញ្ចឹងណា
លោកកតាអនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារប្រាប់ VOA ថាការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ហើយមិនបំពានសិទ្ធិអ្នកដទៃបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះសហជីពនៅកម្ពុជាមានជាង 4,600 ស្ថាប័នហើយមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេទៅតាមក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប
់ការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងជនល្មើសវាមិនមែនជាការបិទឬមួយការកម្រាមកំហែងការយាយីធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសហជីពនោះទេទៅវិញការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងជនល្មើសគឺជាការពង្រឹងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សឲ្យត្រឹមត្រូវក្នុងក្របខ័ណ្ឌនីតិរដ្ឋ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពនៃសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី26ខែវិច្ឆិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានវាយតម្លៃថាសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅតែបន្តរងការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរងការបង្ក្រាបនិងការដើមមុខសញ្ញាដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការរាយការណ៍និងការតស៊ូមតិសំខាន់សំខាន់របស់ពួកគេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយវីអ
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
អ៊ីរ៉ង់ទំនងជារបៀបវិរៈខ្ពស់នៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ដែលលោកនឹងចូលមកកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះកាលពីឆ្នាំមុនមានសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះពាក់ព័ន្ធក្នុងកំណើនចំនួនដ៏ធំមួយជាមួយអ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ៊ីរ៉ង់ជំរុញយ៉ាងលឿននៅកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដល់ចំណុចមួយដែលអាចផលិតវត្ថុធាតុដើមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើគ្រាប់បែកពីរដ្ឋធានី Washingtonលោក Michael Lippin នៃ VOA ពិនិត្យមើលអ្វីដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump និងក្រុមការងាររបស់លោកបាននិយាយអំពីអ្វីដែលគួរឲ្យធ្វើដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងទាំងនេះហើយលោកសុកខេមរាជួនស្គ្រៃប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីកាលនោះបានបញ្ចេញមតិផ្សះផ្សាជាច្រើនចំពោះអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសត្រូវរបស់អាមេរិកហើយដែលលោកបានដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធានៅក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោកលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនចង់អាក្រក់ជាមួយអ៊ីរ៉ង់ទេយើងសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាមិត្តជាមួយអ៊ីរ៉ង់តែមិនទាន់នឹងទេប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេ
មេដឹកនាំអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់បានព្រមាននៅឆ្នាំនេះថាពួកគេអាចលះបង់ការសន្យាមិនធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយូរមកហើយនោះបើមានការគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅលើជីវិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោក Trump លោក Trump បានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015ដែលអ៊ីរ៉ង់បានសន្យាជាមួយមហាអំណាចពិភពលោកកាត់បន្ថយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាថ្នូរនឹងការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មលោក Trump ថាលោករកវិធីថ្មីដែលនឹងកាន់តែតឹងតែងលើក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់អ្នកកាសែតបានសួរលោកកាលពីខែកញ្ញាថាតើលោកនៅចង់ចរចាឬអត់លោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតឆ្លើយថា
Sure I would do that we have to make a deal
ប្រកាសណាស់ខ្ញុំនឹងចរចាយើងត្រូវទៅធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងព្រោះផលវិបាកมันអាចទៅរួច
នៅក្នុងខែតុលាអ្នកផ្សាយ podcast ម្នាក់បានសួរលោក Trump ថាតើលោកចង់ឃើញមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមនិយមអ៊ីរ៉ង់ជំនួសដោយអ្នករាជានិយមពួកអ៊ីស្លាមបានផ្ដួលរំលំនៅឆ្នាំ1979ឬទេ លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតឆ្លើយថា
We can't get totally involved.
យើងមិនអាចពាក់ព័ន្ធឬនឹងទេ។យើងមិនគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងទេ។យើងត្រូវប្រឈមនឹងវា
។លោកត្រាំបានប្រើប្រាស់វោហារសាស្ត្រដ៏តឹងរ៉ឹងឆ្លើយតបវាយប្រហារដោយមីស៊ីលប្លង់កាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលារបស់អ៊ីរ៉ង់លើអ៊ីស្រាអែល។លោកបានកត់សម្គាល់ថាលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាអ៊ីស្រាអែលមិនគួរសងសឹកដោយវាយប្រហារទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរទេ។លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្លែងថា
I said I think he's got that one wrong.
ខ្ញុំថាគាត់ខុសហើយ។តើនោះមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវវាយទៅឬ?ប៉ុន្តែនៅពេលគេសួរគាត់សំណួរនោះចម្លើយគួរទៅថាវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរជាមុនសិនហើយរឿងផ្សេងទៀតគិតតាមក្រោយ
។ក្នុងអាណត្តិទី1លោកត្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលរាំងខ្ទប់ការនាំប្រេងចេញនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការយោធាកម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់គឺលោកកាសឹមសូលេម៉ានីនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់។អំឡុងយុទ្ធនាការឆ្នាំនេះលោកមិនបាននិយាយថានឹងធ្វើបែបនេះទៀតឬយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជនលោកតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាអ្នកគាំទ្រជំហររឹងបែបនេះចំពោះអ៊ីរ៉ង់ក្នុងសារតាមបណ្ដាញសង្គម X កាលពីខែតុលាលោក Rubio បានសរសេរថានោះគ្រាន់តែគម្រាមការគង់វង្សនៃរបបនេះតាមរយៈសម្ពាធអតិបរមានិងវិធានការផ្ទាល់ផ្សេងៗដែលអាចជំរុញឱកាសផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកគេក្នុងចំណោមសកម្មភាពទាំងនោះគឺជាអ្វីដែលក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកថាគម្រោងអាក្រក់ដែលអ៊ីរ៉ង់ជ្រើសរើសជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានរៀបចំធ្វើឃាតលោកត្រាំមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បដិសេធថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែមន្ត្រីដែលលោកត្រាំតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់គួរតែប្រឈមផលវិបាកសមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Michael Wall បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់ទិកនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាថា
យើងត្រូវតែផ្ញើសារឲ្យខ្លាំងនិងឲ្យច្បាស់ថានោះជាបន្ទាត់ក្រហមដែលនឹងមិនអត់ឱនឲ្យចំពោះប្រជាមិត្តយើងទាំងអស់ហើយនឹងមានផលប៉ះពាល់ដ៏ធំយើងត្រូវស្ដារការបង្ការឡើងវិញ
យើងមិនដឹងថាតើវិធីសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកត្រាំចំពោះអ៊ីរ៉ង់ចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីបែបណាហើយលោកនឹងធ្វើយ៉ាងណាបើមិនសមតាមបំណងរបស់លោកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលជាច្រើននឹងចងចាំឆ្នាំ2024ថាជាឆ្នាំដែលចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលជាង100នាក់ចំណាយពេលក្នុងឆ្នាំនេះជាប់ឃុំឃាំងក្រោយពីត្រូវបានចាប់ជំរិតក្នុងអំឡុងការវាយប្រហារដោយក្រុមហាម៉ាស់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023បរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលក្នុងការនាំពួកគេមកផ្ទះវិញធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសង្គមអ៊ីស្រាអែលអ្នកស្រីលីនដាក្រេតស្ទិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនវាពិបាកនឹងជឿថាក្រុមហាម៉ាស់បន្តឃុំខ្លួនចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលប្រមាណ100នាក់នៅកាហ្សាក្រោយសង្គ្រាមអស់ជាង1ឆ្នាំដោយសាច់ញាតិរបស់ចំណាប់ខ្មាំងដទៃទៀតដែរអ្នកស្រីយ៉ាដិនកូនិនធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាស្ថានភាពអូនស្រីរបស់គាត់នឹងចំណាប់ខ្មាំងដទៃទៀតដែលត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ជំរិតកាលពីថ្ងៃទី7តុលាឆ្នាំ2023និងមិនត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលអ្នកស្រីកូនិនថ្លែងថា
We're not just feeling violated by the fact that terrorists invaded Israel and murdered
យើងមិនត្រឹមតែមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានបំពានដោយភេរវកជនឈ្លានពាននិងសម្លាប់ជនអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះទេយើងមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេបោះបង់ចោលហេតុអ្វីពិភពលោកជឿអង្គការភេរវកម្មជាជាងមនុស្សស្លូតត្រង់
បាតកម្មអ៊ីស្រាអែលទាមទារឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងកើនឡើងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2024និងការដល់កំពូលនៅពេលដែលមនុស្សរាប់សែននាក់ចេញបាតកម្មតាមដងផ្លូវបន្ទាប់ពីមានការលាតត្រដាងថាចំណាត់ខ្មាំងក្មេងៗ6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ពេលជាប់ឃុំហើយសាកសពពួកគេត្រូវនាំយកមកវិញដោយទាហានអ៊ីស្រាអែលលោក Gil Dickman ជាបងប្អូនជីដូនមួយចំណាត់ខ្មាំងឈ្មោះ Camel Gat លោកថាបាតកម្មបង្ហាញពីគម្លាតដ៏ធំរវាងគោលបំណងរបស់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងអ្វីដែលលោកហៅថាជាសកម្មភាពនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកឌីកម៉ាន់ថ្លែងថា
Most of Israelis want the hostages to come home
ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលភាគច្រើនចង់ឲ្យចំណាប់ខ្មាំងមកផ្ទះវិញហើយពួកគេសុខចិត្តបង់ថ្លៃខូចខាត រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំពួកគេសុខចិត្តឲ្យសង្គ្រាមនៅបន្តរហូតហើយមិនបញ្ចប់សង្គ្រាមទេសូម្បីតែនេះមានន័យថាចំណាប់ខ្មាំងនឹងបន្តនៅជាប់ឃុំ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានថ្លែងថាការបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយព្រមព្រៀងដោះដូរយកចំណាប់ខ្មាំងមកវិញជាមួយបទឈប់បាញ់គ្នានោះមានន័យថា Hamas នឹងនៅតែបន្តមានអំណាចហើយអាចជាការគំរាមកំហែងដល់អ៊ីស្រាអែលនាពេលអនាគតខណៈមានបទឈប់បាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollah នៅភាគខាងត្បូងលីបង់នាពេលថ្មីៗនេះមនុស្សជាច្រើនសង្ឃឹមថានឹងអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុម Hamas ដែលអាចបញ្ឈប់សង្គ្រាមនិងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងប៉ុន្តែរហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះកើតឡើងអ្នកវិភាគអ៊ីស្រាអែលនិងអ្នកនយោបាយជាច្រើនថាសង្គមនេះនឹងបន្តជាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ7តុលាអ្នកស្រី Shelley Talmeron ដែលជាសមាជិកសភា Knesset មកពីគណៈបកប្រឆាំង Yes អាទិត្យថ្លែងថា
We're traumatized from what happened to us and it's going to take a long time to rehabilitate these
យើងរងរបួសផ្លូវចិត្តពីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះយើងហើយវានឹងត្រូវការពេលយូរដើម្បីផ្សះផ្សាសង្គមអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានឹងមិនមានការផ្សះផ្សាកើតឡើងទេបើចំណាប់ខ្មាំងមិនត្រឡប់មកផ្ទះវិញវាជាជំហានទី1ពេលពួកគេបានមកវិញយើងនឹងមានឱកាសមើលថែពួកគេនិងសង្គមរបស់យើង
វីដេអូឃោសនាមួយនាពេលថ្មីៗនេះចេញផ្សាយដោយពួក Hamas បានបង្ហាញថាចំណាត់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលអាមេរិកឈ្មោះ Eden Alexander អង្វរឲ្យប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ជួយរកសេរីភាពដល់លោកលោក Trump បានព្រមានថានឹងមានរឿងធំបើចំណាត់ខ្មាំងមិនត្រូវបានដោះលែងមុនពេលលោកឡើងកាន់តំណែងនៅខែមករាខាងមុខហើយបើវាកើតឡើងមែនសង្គមអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវការពេលយូរដើម្បីផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាជាថ្ងៃខួបកំណើតតន្ត្រីករហ្គីតានិងជាអ្នកនិពន្ធចម្រៀងអាមេរិកាំងដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោក Jimi Hendrix នៅក្នុងក្រុង Seattle ដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកសារមន្ទីរវប្បធម៌ប្រជាប្រិយដែលត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយតន្ត្រីដ៏ល្បីរន្ទឺរបស់លោកបានអបអរសាទរស្នាដៃរបស់លោក Hendrix ជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារអតីតមិត្តរួមអាជីពនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកអ្នកនាង Natasha Mongovaya រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំលីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Jimi Hendrix បានចំណាយពេល2ភាគ3នៃជីវិតដ៏ខ្លីរបស់លោកនៅសង្កាត់ Central District ក្នុងទីក្រុង Seattleពេលកុមារភាពលោកតែងប្រគំតន្ត្រីនៅសួន Leslie Park ជិតមាត់បឹង Lake Washington ដោយសារភាពក្រីក្រនិងបញ្ហាគ្រួសារលោកតែងមិនចូលរៀនហើយទីបំផុតបានឈប់រៀនពេលនោះលោកបានចាប់ផ្ដើមលេងហ្គីតាដែលជាឧបករណ៍តន្ត្រីមួយធ្វើឲ្យរូបលោកល្បីរន្ទឺជុំវិញពិភពលោកអ្នកស្រី Jenny Hendrix ប្អូនស្រីរបស់លោក Jimi Hendrix ថ្លែងថា
Jimmy had a lot of diversity
លោក Jimmy ប្រឈមនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅក្នុងជីវិតលោកជីវិតគ្រួសារក៏ដូចជាតំបន់រស់នៅក្នុងសង្កាត់ Central District ដែលខ្ញុំគិតថាបានជួយដំរើតម្រង់គាត់ឲ្យចេះយោគយល់និងស្រឡាញ់គ្រប់មនុស្សនិងវប្បធម៌គាត់បានហៅខ្លួនឯងថា West Coast Seattle Boy
សារមន្ទីរវប្បធម៌ប្រជាប្រិយនៅទីក្រុង Seattle បានអបអរសាទរខួបកំណើតរបស់លោកជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយនាំយកសាច់ញាតិតន្ត្រីករនិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចំនួនរបស់លោក Hendrix លោក Jacob McMurray មន្ត្រីសារមន្ទីរវប្បធម៌ប្រជាប្រិយថ្លែងថា
Jimi Hendrix really was the original inspiration of our museum
លោក Jimi Hendrix គឺពិតជាការបំផុសគំនិតមួយនៃសារមន្ទីររបស់យើងយើងមានបណ្ដុំវត្ថុតាងរបស់លោកធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកមានវត្ថុតាងជាង 6,000 តាក់ទិននឹងលោក Jimi Hendrix ហើយតាំងពីមេតការនៅក្នុងសារមន្ទីរទម្រង់និងពណ៌ដែលអ្នកបានឃើញគឺព្យាយាមបង្ហាញពីជីវិតគេដំណើរនិងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់លោក Jimi Hendrix
សារមន្ទីរបានអញ្ជើញអ្នកទស្សនាឲ្យមកស្វែងយល់ពីភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លះជ្រើសរើសតុបតែងហ្គីតាធ្វើពីក្រដាសអ្នកដតីទៀតព្យាយាមលេងឲ្យត្រូវតាមដូតន្ត្រីរបស់លោក Hendrix ក្នុងបន្ទប់ Sound Lab លោក Ivan Fleming អ្នកគ្រប់គ្រងលោក Jimi Hendrix និយាយថា
លោក Hendrix គឺជាអ្នកជំរុញទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំលេងហ្គីតាពេលខ្ញុំនៅវ័យក្មេងគាត់លេងហ្គីតាដោយក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតជាជួយចិត្តមើលការប្រគំតន្ត្រីផ្ទាល់របស់គាត់ពីព្រោះគាត់តែងតែចែករំលែកអារម្មណ៍ជាច្រើនពេលលោកលេងតន្ត្រី
លោក Rory Kane អ្នកគ្រប់គ្រងលោក Jimi Hendrix ថ្លែងថា
I think we've all like being in America have obviously
នៅអាមេរិកយើងពិតជារងឥទ្ធិពលពីលោក Jimi Hendrix ការចេះលេងហ្គីតានិងការបង្កើតជាតន្ត្រីរបស់គាត់ពិតជាអស្ចារ្យណាស់ ហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាមូលដ្ឋានដ៏ប្រសើរមួយសម្រាប់តន្ត្រីបែប R&B Hip Hop និងតន្ត្រី Rap នាពេលបច្ចុប្បន្ន
លោក Hendrick ត្រូវបានគេស្គាល់ចំពោះការប្រគំតន្ត្រីដ៏ពូកញ្ជ្រោលប៉ុន្តែតន្ត្រីក៏បែប Blues លោក Taj Mahal ដែលធ្លាប់ប្រគំតន្ត្រីជាមួយលោកជាច្រើនលើកថាតាមពិតទៅលោក Jimmy Hendrix គឺជាមនុស្សពូកែអៀនម្នាក់លោកនិយាយថា
He was very very quiet very you know, very gentle you know.Some people might misinterpret
លោកគឺជាមនុស្សដ៏បូតនៅសពស្គីម្នាក់អ្នកខ្លះអាចយល់ខុសពីលោកតែគាត់ពិតជាស្ងៀមស្ងាត់ណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលគាត់លេងហ្គីតាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំគិតថាមិនងាយនឹងរកមនុស្សដូចរូបគាត់ទេ
អ្នកស្រី Jenny Hendrix មានអាយុត្រឹមតែ9ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅពេលបងប្រុសរបស់អ្នកស្រីបានស្លាប់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាបន្ទាប់ពីសន្យាថាពួកគេនឹងមើលថែគ្នាអ្នកស្រីបានបដិញ្ញារក្សាកេរដំណែលរបស់លោករួមទាំងគម្រោងវីដេអូឯកសារពេលថ្មីៗនេះក្រុមចំណងជើងថា Electric Lady Studios A Jimmy Hendrix Vision អ្នកស្រីនិយាយថា
His music has been the soundtrack definitely of my life and so many of other people's lives
តន្ត្រីរបស់លោកជាតន្ត្រីប្រចាំក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាមនុស្សជាច្រើនទៀតទាំងកុមារមនុស្សវ័យជំទង់និងមនុស្សពេញវ័យពួកគេត្រូវបានតាក់ទាញអារម្មណ៍ដោយតន្ត្រីផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់លោក Jimmy វាជាការជំរុញចិត្តមិនត្រឹមតែសម្រាប់អតីតកាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតផងដែរប៉ុន្តែបើទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាបានវិវត្តទៅមុខក៏ដោយក៏មានអ្វីខុសផ្លាយច្រើនដែរតន្ត្រីរបស់លោក Jimmy បានក្លាយជាពន្លឺនាំផ្លូវសម្រាប់មនុស្សជាច្រើន
ពិព័រណ៍របស់លោក Jimmy Hendrix លើកទី7កំពុងធ្វើឡើងនៅសារមន្ទីរវប្បធម៌ប្រជាប្រិយផ្ដោតលើចំណុចកំពូលនៃអាជីពប្រគំតន្ត្រីរបស់លោកនៅពេលលោកបានប្រគំលើជាង500ឆាកតន្ត្រីក្នុង15ប្រទេសលោក Jacob McMurray មន្ត្រីសារមន្ទីរវប្បធម៌ប្រជាប្រិយថ្លែងថា
យើងមានអត្ថបទចម្រៀងសរសេរដោយដៃជាង100ទំព័រពីលោក Jimmy Hendrix ហើយភាគច្រើនលោកសរសេរពីស្ថានភាពឬយន្តហោះដូច្នេះអាចយល់ថាគាត់តែងនិពន្ធតាមកន្លែងដែលគាត់ធ្វើដំណើរការអបអរសាទរខួប82ឆ្នាំរបស់លោកគឺជាការអបអរសាទរអានុភាពនៃភាពប៉ិនច្នៃប្រឌិតនេះ
សម្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅទីក្រុង Seattle និងទូទាំងពិភពលោកការគាំទ្រនឹងតន្ត្រីរបស់លោកនឹងបន្តទៅមុខដោយភាពរស់រវើកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ក្នុងពិធីគម្រប់ខួប38ឆ្នាំរបស់សមាគមអង្គរអ្នកតំណាងសមាគមរបស់អតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរនេះចង់កែលក្ខន្តិកៈដើម្បីពង្រីកការជួយឧបត្ថម្ភរបស់ខ្លួនដល់ជនរួមជាតិនៅប្រទេសកំណើតក្រៅពីសមាជិករបស់សមាគមនេះដែលជាអតីតជនភៀសខ្លួនក្រីក្រមានជីវភាពទូទាជាងមុនលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកដូចគ្នាទើបដឹងច្បាស់ពីជីវិតនិងការលំបាករបស់អ្នកក្រហើយមានចិត្តជួយគ្នានិងមានសាមគ្គីភាពពាក្យស្លោកនេះឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងប្រវត្តិសមាគមអង្គររបស់អតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលក្រីក្រខ្វះខាតនិងឆ្លងកាត់ការលំបាកកាលពី38ឆ្នាំមុនក្នុងពិធីរំលឹកខួប38ឆ្នាំរបស់សមាគមអង្គរកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington រំលឹកថាភាពក្រីក្រជាដើមហេតុនៃការបង្កើតសមាគមនេះឡើងលោកហុងជីវស្ថាបនិកនិងជាប្រធានសមាគមអង្គរដំបូងគេបានប្រាប់ VA ថា
កំសត់ណាគេថាមកកណ្ដោចកណ្ដែងហើយមានខ្ញុំនៅនឹងដល់ខ្មែរមកចំនួនក្រោយខ្ញុំជួយខ្មែរនាំទៅសាលារៀនរំរកាធ្វើអីទាំងអស់ដល់តែយើងបានធ្វើអញ្ចឹងទៅទីបំផុតបានបង្កើតសមាគមខ្ញុំសប្បាយអានឹងដោយគាត់ជួយសម្រាលខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមិនមានបន្ទុកណាឯងខ្ញុំយកបញ្ហាទាំងអស់ណាដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងយកទៅពឹងពួកគាត់ឲ្យជួយឡើងវិញក្នុងសង្គម
លោកថាជនភៀសខ្លួនខ្មែរមកសហរដ្ឋអាមេរិកពីដំបូងប្រឈមការលំបាកសពបែបយ៉ាងគឺពិបាកលើសពេលដែលលោកចេញមកជាមួយមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិក5ឆ្នាំមុនខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975
អញ្ចឹងខ្ញុំមានការលំបាកខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ញុំឃើញពួកគាត់មកខ្ញុំអាណិត ខ្ញុំមណិតខ្ញុំជួយណែនាំគាត់រកសាលារកកិច្ចការខ្ញុំបានបង្កើត company តូចមួយខាង cleaning ខ្ញុំយកខ្មែរមកកណោមកធ្វើកិច្ចការ
អ្នកជួមអបអរខូប38ឆ្នាំនឹកឃើញនឹងរំលឹកការលំបាកពេលជួបអ្នកធ្លាប់លំបាកជាមួយគ្នាកាលពីជិត4ទសវត្សមុនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនចង់រំលឹកទេអ្នកស្រីចៅសាមឌីដែលមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1982មិនចង់រៀបរាប់ការលំបាកពេលនោះទេ
ពេលបានសុបាយអញ្ចឹងនឹកឃើញការគ្រាពិបាកហើយនឹងការពិបាកដែលខ្ញុំមកនៅស្រុកអាមេរិកដបងខ្ញុំមកនៅស្រុកអាមេរិកដបងខ្ញុំនៅស្រុក West Virginia Marine Support ពេលនោះខ្ញុំរយៈពេល3ខែខ្ញុំចង់ទៅនៅស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំនឹកឃើញសំណោះកាពេលនោះខ្លាំងមែនតើចាហើយដល់ពេលឥឡូវនេះសុបាយចានឹកឃើញនឹកសំណោះដែលពេលពិបាកហ្នឹងហើយឥឡូវបានកូនកូនធំហើយបានគ្រាន់បានតិចចាអត់អីទេដូចជាស្អប់ខុសសំណោះកាពីដើមមកវិញនិយាយវែងណាកំសត់ពេកអត់ស្ូវចង់និយាយទេចា
លោកហុងជីវឲ្យដឹងថាដោយសារបច្ចុប្បន្នសមាជិកសមាគមអង្គរមានជីវភាពទូទាហើយនោះលោកចង់កែប្រែលក្ខន្តិកៈសមាគមដើម្បីពង្រីកការជួយជនរួមជាតិក្រីក្រនិងអ្នករងគ្រោះធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាជាផ្លូវការលោកសង្ឃឹមថាសមាជិកនឹងយល់ព្រមព្រោះធ្លាប់មានការយល់ព្រមកន្លងមកជួយជនរងគ្រោះទឹកចំនួននិងគិរិយាដូនទឹកស្អាតជាដើម
ខ្ញុំគួរសារព្រោះយើងនៅស្រុកអាមេរិកនេះយើងមិនសូវខ្វះខាតដូចយើងនៅស្រុកខ្មែរទេបើយើងជួយបានយើងគួរធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើដែរចប់ថ្ងៃខ្ញុំលក់ទឹកអំពៅជាមួយនឹងលោកវណ្ណាលោកជួយអីហ្នឹងលក់ទឹកអំពៅហ្នឹងមិនយកលុយហ្នឹងសម្រាប់ជួយនៅពេលអាស្អីស្អីអាសន
្នសិសាមឌីយល់ស្របហ
្នឹងហើយគោម្ដងយើងចង់ជួយអ្នកស្រុកខ្មែរច្រើនហ្នឹងហើយបើសិនជាពួកសមាជិកសមាគមអង្គរយើងនឹងជួយចា
លោកពុទ្ធសំណាងហេរញ្ញសមាគមអង្គរថាសមាគមនេះមានកម្រិតជួយពង្រីកការជួយដល់ជនជាតិនៅមាតុភូមិយូរហើយ
តាមដែលខ្ញុំយល់ពីសមាគមអង្គរយើងមានកម្រិតចង់ជួយស្រុកខ្មែរទៅដល់ជាពិសេសខាងអប់រំបាទដើម្បីដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតាមជនបទខ្វះខាត
សមាគមនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1986គ្រាដែលសមាជិកមានការលំបាកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនក្រីក្រដែលទើបមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington លោកសាថារីប្រធានសមាគមអង្គរនាពេលបច្ចុប្បន្នបានលើកអំពីរឿងរ៉ាវដំបូងដែលភៀសក្រីក្រគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានជំរុញឲ្យខ្មែរជនភៀសខ្លួនតំបន់នេះជួយគ្នាបង្កើតបានជាសាមគ្គីភាពជាលទ្ធផលគឺសមាគមអង្គរនេះឯងលោកថ្លែងថា
ថ្ងៃមួយគាត់គ្រោះថ្នាក់ឡានបុកអត់មានលុយបង់ឡានឬក៏អត់មានលុយបង់ថ្លៃផ្ទះយើងតាក់ស៊ី driver គ្នាយើងក៏ប្រមូលផ្ដុំគ្នារៃម្នាក់20 30 50ដុល្លារ100តាមសមត្ថភាពយើងជួយគ្នានៅពេលអនក្រនៅពេលគ្នាមានទុកមានតលដូច្នេះហើយបានជាយើងខ្ញុំគិតឃើញក៏នាំគ្នាបង្កើតជាសមាគមមួយដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភគ្នាពេលដែលយើងមាន emergency
លោកបញ្ជាក់ថាសមាគមនឹងពង្រីកខ្លួនដែលបច្ចុប្បន្នមានសមាជិកប្រមាណ300គ្រួសារហើយនឹងពង្រីកចំនួនដល់អ្នកខ្វះខាតនៅប្រទេសកម្ពុជាសមាគមអង្គរជាអង្គការសង្គមវប្បធម៌សប្បុរសធម៌មិនរកប្រាក់កម្រៃនិងមិនបម្រើឬមិនប្រឆាំងគណៈបកនយោបាយណាទេសមាគមនេះបានជួយផ្នែកអប់រំរកសេវាសុខភាពឧបត្ថម្ភគ្រួសារមានទុក្ខទរៈដូចជាមានជំងឺទទួលមរណភាពមនុស្សចាស់ជរាជួយរកសេវាធានារ៉ាប់រងបង្រៀនចូលសញ្ជាតិនិងធ្វើឯកសារបង់ពន្ធព្រមទាំងជួយសិស្សនិងនិស្សិតជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.